Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında əsas mövzumuz İlham Əliyevin aprel tezisləri adlanır. Dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında prezidentinin dediklərinə söz ardı. Siyasi şərhçilər Mübariz Əhmədoğlu və Azər Rəşidoğlu ilk saatımızda dövlət başçısının siyasi mesajlarının hərfi və ruhu barədə danışacaqlar. Növbəti saatda isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev prezident iqtisadiyyatda gedən proseslərə verdiyi qiymət barədə söhbətin iştirakçısı olacaq. Proqramımızın sonunda güldürən adamın ölümü barədə danışacaq. Tanınmış aktyor Telman adı Gözəlov barədə onun dostları söhbət açacaqlar. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Buyurun, ismarışlarınızı göndərin, ekspertlər cavablasınlar. Bir neçə saniyə sonra söhbətdə davam edəcəyik, bizimlə qalın. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Qonaqlarım Azər Rəşidoğlu və Mübariz Əhmədoğlu studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik ki, gəlmisiniz. Və birinci ilə ondan başlayaq ki, aprel tezisləri bilirik ki, o məşhur yəni, səsləndirdiyi tezislərin üzərindəydi və nə dərəcədə əhəmiyyət daşır? Yəni, əlbəttə ki, tarixi baxımdan bəlkə də müqayisəyə gəlməzdi və bu sadəcə söz gəlişi deyilən bir sözdür. Amma ki, nə dərəcədə bu İlham Əliyevin bu Nazirlər Kabinetinin iclaslarında səsləndirdiyi fikirlər nə dərəcədə əhəmiyyətlidir, nə dərəcədə tarixi əhəmiyyət daşıyır, nə dərəcədə reallığa çevrilir, hər hansısa hərəkətlərə səbəb olur. Bax, elə birinci ondan istəyirəm, başlayaq. Azər bəy, buyurun.
Valla, Xadicə xanım, prezidentin və daha sonra Əli Həsənovun çıxışlarını mən də diqqətli izlədim. O, sizin yadınıza aprel tezislərini saldı. Mənim yadıma daha çox bu axırıncı aşırım filmini saldı. Yəni, axırıncı aşırım filmində bir episod var, yəqin ki, xatırlayırsınız. Kərbəla ilə Qəmnolun söhbətində Kərbəla ona deyir ki, Abbas Qulağa sənin üçün bu imaj deyil, danotaran imaj deyil. Valla, Amerika qarşı bu cürə hücumların arxasında nə dayana bilər? Burada soyuq təhlil dayanıb, nə dayanmayıb? Bunu demək çox çətindir, yəqin ki, birazdan ona Mübariz müəllimlə birlikdə baxmağa çalışacaq. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu çıxışlarla, bu bəyanatlarla və dolayısıyla prezidentin bəyanatı və açıq tekstlə, açıq mətn ilə elə Əli Həsənovun bəyanatı Amerikaya qarşı diplomatik müharibənin elan olunması idi. Yəni, bu niyə baş verdi? Bu niyə baş verdi sualına da zənnimcə çox dərin təhlillər aparmaq lazımdır. Onun da cavabı çox sadə olar. Yəni, Amerikada keçirilən sammitə bəllidir ki, Azərbaycan qonşu dövlətlərin hamısının başçıları dəvət olunmuşdu, Azərbaycan prezidenti dəvət olunmamışdı. Digər tərəfdən Ramiz Mehdiyevin bu yaxınlarda Türkiyə səfəri oldu və Türkiyədə bir çox yüksək səviyyəli görüşlər keçirildi. Görünür ki, həmin məsələlərdə Azərbaycan probleminin, yəni mən istəmirəm bu məsələ ancaq Dağlıq Qarabağla yanaşaq, çünki Azərbaycanın məsələsi bir çox böyük regional proyektlərlə, layihələrlə bağlıdır. Və Ramiz Mehdiyevin səfəri də görünür Ərdoğan və Obama görüşündə Azərbaycanın sözünün deyilməsinə yönəlmişdi, yəni bu istisna deyil, belə bir fikir ola bilər. Və görünür ki, bu günlərdə keçirilən sammitdəki görüş zamanı Ərdoğan və Obama görüşündə Azərbaycan məsələsi alınmayıb.
Bu mövzuya daha sonra toxunacaq. Mübariz bəy, sizin
mövzu olarak... deyim ki, yəni mən siz elə özünüz izaha verdiniz, o verdiyiniz aprel tezləri izahı ilə razıyam mən ki, yəni ciddi belə deyək də fikir var orada, sarkazm. Yəni, ilk baxışdan sarkazm görünsə də, yəni, əslində, heç bir ironiya, kinayə yoxdur. Yəni, əslində, bu çıxışı, 2010-cu ilin birinci rübünün yekununa vurulan çıxışı kontekstdən çıxarsa, onun içində deyilən ayrı-ayrı fikirlər də kontekstdən çıxarsa, bu ayrı bir vəziyyət yaradacaq. Yox, deyək ki, son 5-6 ildə Azərbaycanda yaranan praktikaya baxsaq, yəni bu artıq tam ayrı məsələdir. Yəni siz fikir verirsinizsə, artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanda hər rübün yekununda ölkənin iqtisadi, ictimai, sosial inkişafına dair, deyək ki, Nazirlər Kabinetində prezidentin sədri ilə Nazirlər Kabinetinin müşavirəsi keçirilir və əslində mən sizə deyim ki, o müşavirə təkcə, yəni ən azı son illərdə təkcə rəqəmlər toplantısı deyil ki, yəni biz filan sahədə filan şey əldə elədik, filan sahədə filan şey udduq, filan şeyi qazandıq, feşmən şey itdi. Yəni bu rəqəmlər toplusu deyil. Əslində, yəni həmişə ağrılı deyək ki, məsələlər də orada müzakirə olunur. Cəmiyyət ideoloji cəhətdən yönəldilir. Sosial həyatın bütün məsələlərinə demək olar ki, orada münasibət bildirilir. Hətta lap yadınıza gəlirsə sizin deyək ki, mənəviyyət məsələlərinə də, yəni həmin Nazirlər Kabinetinin keçirilən müşavirəsində idi ki, bir il yarım bundan qabaq səhv eləmirəmsə, prezident dedi ki, mən istəyərdim ki, Misal üçün də evdə də, işdə də nazirlərimiz, vəzifəli adamlarımız, yüksək məmurlarımız etik əxlaqi dəyərlərə riayət eləsinlər. Yəni, hətta belə bir replikası da oldu. Yəni, əslində o rübdə bir dənə...
Bax, maraqlı, əslində o sualın məğzi budur ki, deyək ki, əslində bu əxlaq məsələsində yox, yəni, o qədər aidiyyatı yoxdur. Amma bundan sonra, yəni, prezident dedi... Və nə oldu? Prezident deyəndən sonra nəsə dəyişir mi?
Əlbəttə dəyişir. Yox, mən indi şəxsən indi dediyim ifadə ilə bağlı efirdə heç nə deməyəcəm. Yəni çəkdiyim daha doğrusu misalla bağlı efirdən sonra deyə bilərəm, çünki mən heç kəsi ağırtmaq istəmirəm. Həmin adama da mənim çox böyük hörmətim var. Belə deyək, yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşına mənim böyük hörmətim var. Efirdə onu deməyəcəm, amma sizə təxminən yəni efirdən sonra mən çağıracağam ki, deyim. Ona görə bu hal-hazırda Azərbaycan iqtidarının şəxsən bu prezident İctimaiyyətlə işləmək, Azərbaycan hökumətinin deyək ki, əldə elədiyi məqsədləri, hədəfləri əhaliyə çatdırmaq, ictimaiyyətə çatdırmaqla bağlı bir seçdiyi yoldur. Bu, bunun strategiyasıdır, bu, bunun taktikasıdır. Qaldı ki, konkret olaraq deyək ki, son müşavirəyə, bəli, mən hesab edirəm, yəni ən azı tarixdə, gələcəkdə doğrudan da ola bilər dəfələrlə 2010-cu il aprel müşavirəsi termini işlənsin. Yəni, ən azı məruzənin quruluşuna siz baxsanız, orada görəcəksiniz, birinci dəfə deyilir ki, biz görürsünüz, bax, filan-filan şeylərə toxunmadıq. Bu məruzənin üstünlərindən biri o idi ki, Azərbaycan öz başına tamamilə yeni bir marşrutun bir növrəsini qoydu. Mən nəzərdə tuturam, Azərbaycan, Gürcistan, Rumuniya qaz nəqli marşrutun bir növrəsini qoydu. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı çox aydın təfsilatdır. Hələ mən bu günə dək... Mən bu günə dək heç bir Nazirlər Kabinetinin, Prezidentin iştirakını keçirən iştirakında Qarabağ məsələsinə həcmcə bu qədər yer ayrıldığını görməmişdim. Yəni, hesab edin ki, bəlkə əvvəlki müşavirəmizdən bir iki dəfə, üç dəfə artıq yer ayrılmışdı. Yəni, bu da əslində o Qarabağ məsələsində yaranmış vəziyyətlə bağlıdır.
Bugün Dağlıq Qarabağı kənarda qoyub bölgədə başqa məsələləri həll etmək nə dərəcədə düzgündür? Belə bir sual qoyub prezident öz çıxışında dünən və onun fikrincə bu tamamilə yanlışdır və tamamilə səhvdir. Və statını gətirirəm. Tamamilə yanlışdır, tamamilə səhvdir və Azərbaycanın milli maraqlarına zidd olan mövqedir. Heç şeydən xəbəri olmayan, bölgədə gedən proseslərdən xəbəri olmayan tərəflər təzyiqlə, şantajla, qara yaxmaqla nəyə nail olmaq istəyirlər? Biz bunu belə qəbul edirik. Bu, açıq şəkildə Azərbaycanın maraqlarına zidd olan bir siyasətdir. Azərbaycan dövləti öz siyasətində adekvat addımlar atır və atacaqdır. Bu fikri Prezident İlham Əliyev görünür xaricdən gələn tənqidlərə...
Yox, əslə. Mən üzr istəyirəm. Əslə, Xədicə xanım. Ya, mən indi stat gətirə bilməyəcəm. Yəni, Prezidentin mərzəsidir. Siz oxuduğunuz hissənin ya əvvəlində, ya sonunda. Orada dəqiq hədəf göstərilib ki, söhbət ABŞ-ın Türkiyəyə elədiyi təzyiqdən gedir ki, Türkiyə bugün Ermənistanla sərhədi açmalıdır. Yəni, orada o Dağlıq Qarabağla bağlı deyilən fikirlərin ana qayəsi Azərbaycanla bağlı deyildir. Yəni, ümumilikdə regionla bağlı gedən məsələləridir və yəni Azərbaycan üçün də maraqlıdır ki, ABŞ əgər bilirsə ki, bu müstəqillik dövründə bu regionun ilk problemli və ən başı bəla problemi Dağlıq Qarabağ məsələsidirsə və Türkiyə-Ermənistan sərhədi də məhz Dağlıq Qarabağ probleminə görə bağlanıbsa, niyə indi ABŞ deyir ki, əvvəlcə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərini aç, Ermənistan bir nəfəs alsın, yesin, güclənsin, ondan sonra Dağlıq Qarabağ problemini həll edək. İndi Ermənistan Türkiyə sərhəd açılıb nəfəs alandan sonra, güclənəndən sonra Dağlıq Qarabağ problemini həll edə bilərmi? Ermənistan möhtacdır ki, Türkiyə ilə sərhədin açılması məsələsini gündələ gətirir. Yəni, kontekst budur. İndi kimsə siz, yaxud qeyrisi deyək kimsə üçün ay ABŞ belə dedi, elə dedi yox. Orada istənilən belə deyək də dil şünasa ondan sonra deyək ki, ekspertə verin mərzəni dəlləsin. Orada sırf yəni Azərbaycanla da bağlı məsələlər regional kontekstdə qoyulub və Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına. Amma kəskin ittiham orasındadır ki niyə əvvəlcə Dağlıq Qarabağ problemini həll elə, sonra Ermənistan-Türkiyə sərhədlərini aç.
Aha, yəni əvvəl Dağlıq Qarabağ Qarabağ məsələsi həll olunmalıdır. Sonra başqa məsələlər dedikdə İlham Əliyev demokratiyanı nəzərdə tutmayıb. Siz belə hesab edirsiniz.
Yox, mən inanın tam sizə səmimi deyim ki, onun dediyinin ölkənin daxilinə o qədər dəxli yoxdur. Sırf belə deyək də regional kontekstdə gedən, yəni mən Qarabağı həll edəcəm, sonra demokratiyanı həll edəcəm. Mən o məruzədə o fikri görmədim. Mən onu gördüm ki, əvvəl Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyək, sonra birlikdə gedək Türk-Ermənistan sərhədlərini açaq. Mən o konteksti görmüşəm.
Siz də yeni təəssüratdasınız Azərbaycan.
Prinsipcə Mübariz müəllimin son cümləsi ilə razıyam. Mən də o tezisləri görmədim ki, əvvəlcə Qarabağı həll edəcəm, sonra demokratiyanı həll edəcəm. Yəni əslində mən prezidentin bütün çıxışlarını izləmişəm və mən ümumiyyətlə belə bir istəyi görməmişəm. Azərbaycanda demokratiyanın problemi həll olacaq və yaxud Dağlıq Qarabağın problemi həll olacaq. Bu hər bir ritorikadan uzağa keçmir prezidentin bəyanatları. Və həmin siz dediyiniz Xadicə xanım mövzuda prezident bir məsələyə də toxunmuşdu ki, Türkiyə və Ermənistan sərhədlərinin açılmasının bizə dəxli yoxdur, bu onların daxili işidir. Bu birbaşa regionda gedən proseslərə birbaşa dəxli var və bu tək Türkiyə və Ermənistana aid olan məsələ deyil. Və Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması Azərbaycana nə verəcək, Ermənistana nə verəcək, bu bir qədər başqa mövzuda, əgər istəsəz buna da münasibət bildirə bilərik bir qədər sonra. Mən də həmin siz oxuduğunuz parçadakı mətn altı ifadəni bunda gördüm ki, bizi demokratiyanın yoxluğunda tənqid etməyin. Əgər belə gücünüz varsa, Dağlıq Qarabağ problemini həll edin. Dağlıq Qarabağ probleminin demokratik proseslərlə bağlanması, önə çəkilməsi və yaxud arxa plana çəkilməsinin mən həmişə əleyhinə olmuşam və bir gün də əleyhinəyim. Dağlıq Qarabağ problemi uzun illər mövcuddur və hələ çox uzun illər mövcud olaraq qala bilər və bu deməkdir ki, biz ölkədə demokratik proseslərin qarşısını almalıyıq. Prinsipcə, ola da bilər, Mübariz müəllim o fikrinə şərik çıxıram, ola da bilər, bu ölkə daxilinə ünvanlanmış bir mesaj deyildi, bu daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Qərbə ünvanlanmış bir mesaj idi. Çünki prezidentin çıxışından dərhal sonra Cənab Əli Həsənovun açıq tekstlə Amerikanı düşmən, Rusiyanı dost elan etməsi, Amerikanı Ermənistanı müdafiə etməkdə, Rusiyanı isə Azərbaycanı müdafiə etməkdə ittiham etməsi xarici siyasətdə baş verən çox kəskin dönüşlərdən xəbər verir. Bu kəskin dönüşlər, güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox ağır məğlubiyyətlə nəticələnə bilər və ümumilikdə Azərbaycan Respublikası və Azərbaycan ictimaiyyəti üçün çox ciddi problemlər yarada bilər. Siyasətdə bu cürə dönüşləri belə aqressiv şəkildə həyata keçilmək yol verilməzdir. Hər halda mən xatırlamıram ki, mərhum Heydər Əliyev hansısa bir ona təzyiqlər arasında bu tipli bəyanatlar verə bilərdi. Bu tipli bəyanatlarla çıxış edə bilərdi.
Amma maraqlı bir məsələ var. Prezident həm bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışıqlarda uğurlardan söhbət açır və deyir ki, bu Praqa prinsipli prosesində, Madrid prinsiplərində dəyişikliklər edilib, Azərbaycanın heç vaxt qəbul etməyəcəyi məsələlər oradan çıxarılıb və biz artıq məsələnin həllinə yaxınlaşmışıq. Bu fikirləri deyir və bu uğur hekayəsi danışır bu fikirləri ilə. Digər tərəfdən də deyir ki, Mübariz bəy hər halda bunu belə qəbul edir ki, baskı var ölkənin üzərinə və bu. Amma bunların ikisi də xarici siyasətin bir hissəsidir. Yəni xarici siyasət təkcə danışıqlarda deyək ki, hansısa uğur qazanmaq deyil, həm də həmin o uğuru möhkəmlətmək üçün müttəfiqlər qazanmaqdan ibarətdir. Sizcə bu nə dərəcədə xəbər, yəni uğur hekayəsi ilə bu uğursuzluq hekayəsi bu biri tərəfdə.
Mən əvvəl orada hekayə görmədim, yəni orada Azərbaycanın real siyasətidir. Mən sizə deyim ki, yəni əslində Prezident İlham Əliyevin o dünənki müşavirədə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı dediyi fikirləri üç qismə, yəni bölürəm mən. Birinci hissədə gördünüz ki, Azərbaycanın əzəli əbədi belə deyək Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı həmişəlik mövqeyini təkrar elədi ki, yəni Azərbaycan tərkib səsidir. Bu tərkib səsdə olaraq qalacaq Azərbaycan ərazi bütövlüyü belə. İkinci hissədə o gedən indiki mərhələyə deyək ki, izahını verdi. Yəni indiki mərhələdə nə baş verir? Eləcə də fikir verdisə orada bir iki dənə belə də yəni özəl məqamlara da toxundu. Üçüncü hissədə isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin indiki mərhələsinə yarana biləcək maniyələrə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiki mərhələsini tormazlayacaq faktorlara münasibətin bildirdi. Və mən sizi tam səmiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanın o xarici siyasətində ABŞ-ın ünvanına dediyi birinci dəfə söz deyil, nə də digər dövlətlərin ünvanına yeri gəlsə, ondan da kəskin söz danışılıb. Mən burada heç bir diplomatik qalmaqal və yaxud heç bir skandal belə deyək ki, yəni görmürəm. Qaldı ki, Əli müəllimin çıxışına, yəni qoy elə burada çox deyimsə ki, bugün Rusiya-Azərbaycan arasında regional əməkdaşlıqdan strateji əməkdaşlığa dair Rusiya ilə Azərbaycan arasında tədbir keçirilir. Sadəcə Əli müəllim o tədbirdə bu fikri dediyinə görə sizə elə gəlir. Əslində o tədbirin öz kontekstini qırağa qoysaq, orada o tədbirdən qırağa iki dənə dövlət haqqında söz gedib. ABŞ haqqında söz gedib və Türkiyə haqqında söz gedib. ABŞ-ın indiki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinin indiki mərhələsində tutduğu mövqe ilə bağlı kəskin bəyanatlar verildi, amma Türkiyənin tutduğu mövqe ilə bağlı yenə kəskin amma müsbət deyək ki, bəyanatlar verildi. Ona görə, yəni o Rusiya kontekstini buradan yəni biz çıxardaq. Orada əslində dünənki müşavirədə də münasibət bildirilən son dövrlərdə ABŞ-da keçirilən belə deyək də, yəni o Türkiyə və ABŞ rəhbərlərinin görüşünə münasibət məsələsi vardı. Qaldı ki, uğursuzluq. Uğursuzluq yoxdur. Uğursuzluq ehtimal oluna bilər və prezidentin o siz dediyiniz kəskin ton o ehtimali uğursuzluğun qabağını almaqdan ötürüdür. Bugün ortalıqda sənəd var Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı. Bu çox ciddi parametrdir. Əməlli başda parametrdir. Bu çox ciddi parametrdir. Bu vaxtda da ki, sənəd yox idi. 98-ci ildən 2010-cu ilə dək ortalıqda sənəd olmayıb 12 il ərzində. İndi sənəd var. Sənədi 3 dənə dövlət hazırlayıb 3 dövlət hazırlayıb. Demək, 3 dövlət qəbulləyir. Sənədi Azərbaycan qəbulləyir. Demək, 4-cü dövlət də qəbulləyir. Demək, indi qalır sənədi bu 4 dövlətin birlikdə Ermənistana qəbul etdirib-etdirməməsi məsələsidir ki, bəli, yəni bugün əgər Ermənistana ABŞ tərəfindən belə dəstək verilirsə və yaxud deyək ki, Türkiyəni məcbur edirsə ki, sən Ermənistana hava, nəfəs ver, yəni bax bu Ermənistanı şirinləşdirib o sənədi imzalamaqdan çəkindirə bilər. Ona görə ehtimalı uğursuzluğun qabağını almaqdan ötürü belə bəyanatlar verildi.
Mən ümumiyyətlə bu məsələyə tək Dağlıq Qarabağ problemi prizmasından yanaşmağın əleyhinəyəm. Azərbaycan Amerika üçün, ta ki, Qərb üçün çox mühüm olan bir çox proyektlərin əleyhinə çıxmağa başlayıb. Məsəl üçün, Azərbaycan prezidenti Nabukkanı ölüb proyekt adlandırır. Azərbaycan rəhbərliyi bəyan edir ki, biz NATO üzv olanmarıq, NATO-nun müəyyən dəyərlərini götürəcək, ancaq üzv olmağa tələsmirik. Bütün bunlar əlbəttə ki, Qərbin nəzərdə tutduğu layihələrin gerçəkləşməsi üçün çox ciddi problemlər yaradır. Ciddi problemlər yaradanda əlbəttə ki, adekvat tədbirlər atılır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti kritikdir. Bu danılmaz faktdır. Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti son dərəcə acınacaqlı durumdadır. Bu da faktdır. Bəli, mən o fikirlərində razıyam ki, bu səhər Qərb dünyası üçün Azərbaycandakı insan haqlarının hansı səviyyədə olması prioritet məsələ deyil. Onları daha çox əlbəttə ki, maraqlandıran NATO blokuna üzvlük, Eurointeqrasiya, Nabuka proyektinə qoşulmaq və bu tipli layihələrin gerçəkləşməsidir. Bunu gerçəkləşdirməyəndirsə Azərbaycana təzyiqlər olur və insan haqlarının və demokratiyanın pozulmasından dəyənək kimi istifadə edirlər. Əgər biz həmin dəyənəyi Qərb dünyasının və başqalarının əlindən almaq istəyiriksə, onda Azərbaycanda normal bir cəmiyyət yaratmalıyıq. O sizin dediyiniz, Xadicə xanım, o uğur nağılına
Nağıl yox, hekayə.
Ha, hekayəsi.
Hekayə hekayəsi. Sadəcə uğurun nəql edilməsidir. Yəni uydurmaya zada heç bir dəxli yoxdur.
Anlayırıq. Nağıl nədir?
Prinsip elə nağıl da nəql olunmadı. Bəzən gerçəkliyi olmayan bir şeyin nəql olunmasıdır. Nəsə məndə o asəsəs oldu. Ola bilər səhv edirəm. Yəni asəsəsəmi səmimi sürətlə etirə bilirəm ki, bu uğur hekayəsi nağılı dediyimiz bir şey. Mübariz müəllim də o məsələyə toxundu və təhlilini verdi. Hansı uğurdan söhbət gedir? Dərk eləyə bilmirəm. Ortada bir çox sənədlər olub. Məsəl üçün, Ermənistan parlamentdə baş verən terror hadisəsi həmin sənədləri alt üst elədi, qoymadı, sülhə çox yaxınlaşmışdı tərəflər. Azərbaycan bir gün Türkiyə ilə düşməndir, Azərbaycan bir gün Gürcistanla düşməndir, Azərbaycan bir gün İranla düşməndir, Azərbaycan bir gün yaxın və uzaq qonşuların hamısından dost, heç də ki dost münasibətləri demək olmaz o münasibətlərə. Azərbaycan bütün müttəfiqlərini, yaxınlarını itirə-itirə gedir. Türkiyənin qardaş ölkə sayırıq, ancaq bayraqlarını bir gün də hamısını bərp edərək həmin yerindən asmamışıq və bilə-bilə ki, bu türklər üçün çox prinsipal məsələdir və bir mənəviyyət məsələsidir və bundan geri çəkilməyəcəklər. Bilirsiniz, bu məsələlərin arxasında qərbi şantaj etmək durur ki, yəni mən Rusiya doğru yönümü dəyişə bilərəm, Rusiya doğru istiqamətləndirə bilərəm. Hamı bilir. Azərbaycan hakimiyyəti də bilir, qərb analitikləri də bilir. Hamı bilir ki, Rusiya doğru yönülsə, Azərbaycanın problemlərinin heç biri həll olunmamış qalacaq. Birinci, bu saat o Azərbaycan rəhbərinin çıxışlarında da var idi. Məsəl üçün, bu günlərdə Rusiyanın Ermənistana Ermənistanda bilir ki, taxıl problemi ciddi şəkildə üzə çıxıb da. Həmin taxılın verilməsi, kreditlərin ayrılması və bu Rusiya Ermənistan forpost olaraq bəsləməkdə davam edir və Azərbaycanın indi güya ki Rusiya yaxınlaşması Ermənistan kaltının vurulması ilə nəticələnəcək. Bu da nonsensdir. Xədicə, mən istərdim burada çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxunaq. Yəni, bu son dərəcə bir əhəmiyyətli məsələdir. Mən istərdim ki, Azərbaycan rəhbərliyi bəyanatlar verərkən o amili nəzərə alsınlar. Ta ki, bir gün Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa bir məsələdə anlaşdı. Bu anlaşma o deməkdir ki, Fransa, İngiltərə və Almaniya da həmin məsələdə anlaşacaq. Bir də Çin kənarda qala bilər müəyyən məsələrdə. Orada Azərbaycan və yaxud da Azərbaycan rəhbərliyini kim müdafiə edəcək? Dünya siyasətində gedən son illərin tarixi göstərir ki, Rusiya çox öz müttəfiqlərini belə müdafiə eləməyib. Lab götürə Azərbaycanı. Ayiz Mütəllibov Rusiya müdafiə etdimi? Əgər bir məsələdə tutaq ki, Amerika ilə Rusiya arasında hansısa bir razılıqlar əldə olunubsa, onda Rusiya çox asanlıqla öz müttəfiqlərini qurban verməyə bacarır. Azərbaycan hakimiyyətinin taleyi açığı bir şəxsi olaraq məni qətiyyən maraqlandırmır. O cümlədən də Azərbaycan müxalifətinin taleyi məni qətiyyən maraqlandırmır. Çünki müxalifət, iqtidar, bunlar şərtə anlayışlardır. Məni maraqlandıran Azərbaycanın taleyidir. Yəni, bu bugün regionda, bölgədə çox böyük geopolitik oyunlar gelir. Çox çevik bir qüvvələr qoşulur bura. Amerika Birləşmiş Ştatları çox yeni və çox təbəqələrdən ibarət yeni geosiyasi oyunlara başlayıb. Türkiyə özünün yeni oyunlarını qurur. Belə bir oyunların getdiyi bir burulğanlı bir bölgədə uduzmaq o Azərbaycanın tamamilə məhvinə gətirib çıxara bilər. Odur ki, bu anti-amerikan isteriyasına başlamasından əvvəl Azərbaycan hakimiyyəti düşünməli idi. Mən güman eləmirəm ki, yəni bu ancaq hörmətli İlham Əliyevin və yaxud çox hörmətli Əli Həsənovun bəyanatları bütün bu gerçəkli üzə çıxartdı. Mübariz müəllim o məsələdə haqlıdır. Bir qədər əvvəl tutar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən axır atan toplarından belə demək mümkünsə olan Əli Hüseynov çıxışında Amerika Birləşmiş Ştatlarını Əfqanıstanda narko ticarətlə məşğul olmaqda ittiham etdi. İraqda tutaq ki, terrorun təşkilində günah etdi. Azərbaycan Əfqanistana əsgər göndərir, Azərbaycan tutaq ki, bir çox İraqa əsgər göndərir və sonra özünün iştirak etdiyi proyektləri bu narko ticarətin və beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi adlandırır. Belə siyasət olmur. Bilirsiniz, bu işləri müəyyənləşdirmək lazımdır.
Dinləyicilər yazırlar, xəbərsiz imzalı dinləyici yazır ki, 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan iqtidarı qoltuğuna bir əzik xəritə vurub dünyanı gəzir. Dahi analoq olmayan xarici siyasətin nəticəsi budurmu? Belə yazır xəbərsiz imzalı dinləyici. Neymət yazır, Xədicə xanım salam, qonaqları da salamlayıram. Torpaqlarımızı ruslar işğal edib, bu hakimiyyət isə Amerikanı tənqid edir. İnsanları ələ salırlar, bunlar elə cəsarətlidirlərsə, bir dəfə də Rusiyanı tənqid etsinlər. Neymət yazır bunu. Xəbərsiz imzalı yenə yazır ki, İlham Əliyevin bu müşavirəsi Amerika sammitinə buraxılmamasını örtbastır etmək üçündür. Mübariz Əhmədoğlu isə həmin çıxışı nə yolla olsun İlham Əliyevi müdafiə etməyə çalışacaq. Bunun özəl missiyasıdır, belə yazır dinləyici. Münaqişədə olan hər iki dövlətin rəhbərləri Kremlin quludur, yazır Səyyaf. Amerika və Qərb bunu görür, lazım gəlməz dünyanı üstümüzə qaldırmaq, belə yazır Səyyaf. Daha bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan ordusunun silahları İran ordusunun silahları kimi olsa, Azərbaycan çoxdan qalib gələrdi Ermənistana. Rusiya bizdən çoxdan çəkinərdi. Qalsın ki, Amerika dövlətləri. Sizcə Azərbaycan ordusu hazırdırmı müharibə? Belə çoxlu suallar gəlir və davam edir. Gəlməyə sağ olun.
Siz əvvələ mən yəni minnətdaram ki, bu mövzu mənlə başa düşürəm. Böyük bir müzakirə səbəb olacaq. Yəni, əslində bəlkə də elə o mərzənin quruluşunun əvvəlki mərzənin quruluşuna fərqləndirməkdə elə məqsəd də bəlkə də budur ki, yəni, hələ ki hökumətin deyək ki arxa fikrin bir-biri bəlkə də yəni geniş bir müzakirə açsınlar. Çünki mən artıq elə suallardan sonra belə də ki, o, görürəm ki, yəni, mərzə təsirlidir. Mən təbii ki, yəni, o suallara cavab vermək məqsədim yoxdur. Ayrıca hər bir suala cavab vermək məqsədim yoxdur. Amma təbii ki, yəni, ümumi deyəcəyim fikirlərin içərisində çox güman ki, sualların bəzilərdən öz cavabını tapacaq. Əvvələ, mən sizə bir dənə söz deyim ki, yəni, demokratiya ilə bağlı, demokratiya və ABŞ məsələsində biraz yəni sırf Azərbaycandan durub baxanda yəni biraz ehtiyatlı olaq. Azərbaycanın xarici siyasət kursu dəyişməyib. Azərbaycanın xarici siyasət kursu dəyişəsi deyil. Azərbaycanın siyasi xarici siyasət kursunu mən şəxsən bir vektorlu xarici siyasət hesab edirəm. Yəni artıq Azərbaycan o qədər güclənib, o qədər böyüyür. Azərbaycanın xarici siyasəti ancaq öz maraqlarına yönəlib. Yəni ABŞ-la da münasibətlərə o kontekstdən baxırıq, Rusiya ilə də, İranla da, Türkiyə ilə də, Gürcüstanla da və Azər qardaşım, heç birisinə bizim münasibətimiz körlənməyir. İndi, amma İran, hər halda siz İranın təbliğat qurumlarına baxırsınız, axşama qədər durub deyir ki, sən filan-filan məscidləri açmalısan. Açım mı mən? Məscid qanunsuz tikilib də. İndi özür istəyirəm, açım mı? İranın da məndən xoşu gələcək. İran 5000 aşirə günü İran 5000 əzədarı qırdı. 6 nəfəri edam elədi. 5 nəfər burada adam mitingə çıxandı, piketə gedəndə polis ehtiyatla lap belə göbut şəkildə götürüb atıb maşına. 5000 dənə özündə aşirə əzədarı ölüb, döyülüb, xurd xəşil olub 6 nəfər isə məhz aşirədə iştirak edədiyinə görə asıb. İndi o 5 nəfər azırlığa mı buraxmalıyıq İranın bizdən xoşu gəlsin? Və yaxud Türkiyənin dinə münasibəti ilə mən Azərbaycan xalqının dinə münasibəti fərqlidir də. Bizim üstə düşən cəhətlərimiz hədsiz çoxdur. Amma atam qardaşım, bizim fərqli cəhətimiz olmalıdır ya yox. Sən dini qaldırmışsan bu səviyyəyə və dinin altında da 1000 dənə iş görürsən. Mən isə dinimə demişəm ki, get dur filan yerdə. Qarışma işi. Mən get məni məişətimi idarə elə. Məişətindən yuxarı burnumu çıxartma. Və biz nə qədər cəmiyyət varıqsa da, biz dinimizi orada saxlamalıyıq. Azərbaycan xalqının ən böyük uğuru dini ram eləməyindədir.
Əgər din məişətdən qırağa çıxsa, İrandan da Türkiyədən də pis günə düşəcəyik biz. Yəni indi mən bunu xoşdabların xoşuna gəlmədiyinə görə biz bunu mu eləməliyik?
Amma eləyirsən həqiqətən də mübarizə.
Yox, üzr istəyirəm Xəzər xanım, bizi də icazə verin də. Və yaxud Amerika indi demokratiya danışır. Gürcüstanı müdafiə elədimi? Amerika Ukraynanı müdafiə elədimi? Nə gündədir Ukrayna? Ah, özü əlin apardı, təhvil verdi Rusiyaya. İndi bunu bilə-bilə və yaxud NATO-nun Ermənistanla əlaqələri baxmayaraq ki, mən həmişə o sözü demişəm, Azərbaycanın NATO-ya əməkdaşlığı NATO-ya Çin sərhədinə qədər toxunmağa imkan yaradır. Onun müqabilində NATO bugünədək aydın açıq Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğuna bağlı bir dönsün bəyanat verməyib. Yoxdur NATO-nun belə rəsmi bəyanatı. NATO bəli deyir ki, Cənubi Qafqaz regionu dövlətlərinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Burada Ermənistan da var, Gürcüstan da var, Azərbaycan da var. Gürcüstanın Azərbaycan ərazi bütövlüyü pozulub. Ermənistan ərazi bütövlüyü pozulmayıb. Əksinə Ermənistan kimisə ərazi bütövlüyünü pozub. Niyə mən Ermənistanın, mən ərazi bütövlüyü pozulan dövlət, mən ərazi bütövlüyü pozulan Gürcüstan, niyə ərazi bütövlüyü pozan və ərazi bütövlüyü pozmağa iddia olan Ermənistanla eyni bərabər tutulmalıyam? Yəni, bütün bunlar hamısı təbii ki, o siyasətə təsir edən amillərdir. Ona görə, mənim anlamıma görə, bugün Azərbaycanın apardığı siyasət, bəli, istər-istəməz bu işlənmə mərhələsindədir, müəyyən etapları keçir, yəni siyasəti gərək tətbiq eləyəsən, onun üstün və mənfi cəhətlərini görəsən, mənfi cəhətlərini minimum endirəsən, üstün cəhətlərini isə biraz da gücləndirəsən, xüsusən qloballaşma dövründə başqa bir yol yoxdur. Yəni, indi kimsə də gəlib bizə deyirsə ki, biz bu regionu sizdən yaxşı tanıyırıq. Bax, biz, əgər Amerika bizi müttəfiq kimi qəbul edirsə, Amerika çıxarsın bizə sübut eləsin ki, Cənubi Qafqaz regionunu, ümumilikdə Qafqaz regionunu Azərbaycanla yaxşı tanıyır. Yox, əgər bizi müttəfiq bilirsə, qəbul eləsin ki, biz regionu yaxşı bilirik və regionun düsturu ilə bağlı, regionun gələcək inkişafı ilə bağlı bizim hesabatlarımızı dinləsin, bizim hesabatlarımıza uyğun əməlləsin. Bəli, mən belə sizin bu efirdən də demişəm, mərkəz rəhbəriyəm, hər ay mən analtı hesabat hazırlayıram, Azər müəllim şahid, yəni Azər müəllim minnətdaram, onlar da gəlirlər, bizim mətbuat konferanslarında iştirak edirlər. Azərbaycana, müstəqil Azərbaycana, ABŞ-dan yüksək qiymət verən ikinci dövlət olmayıb. Tam səmiyyətlə sizə deyirəm, ABŞ iki dəfə o bəyanatı verib ki, ABŞ Azərbaycana, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaz regionunda özünün strateji müttəfiqi kimi baxır. Biz bu qiyməti nə Rusiyadan eşitməmişik, nə Türkiyədən eşitməmişik, nə heç kəsin ümumiyyətlə eşitməmişik. Amma indi sizə mən sual verirəm. Bu bəyanatın dalıcan, ABŞ-ın gördüyü iş uyğundur mu? Yox. Demək, nəticə belə alınır ki, məni də qızışdırıb Gürcüstan kimi atsın Rusiyanın üstünə, Rusiya məni əssin, şikəst eləsin. Ukraynanın faciəsi hardan başladı bu Narıncı İnqilabın? MV, Beynəlxalq Valyuta Fondu pul vermədi. Sözü, mən Timoşenkanı belə temperamentli, bəlkə də pis alınsa da bir intriqan kimi qəbul edirəm, intriqantika kimi qəbul edirəm. Amma Yushchenko ilə Timoşenkanın arasında intriqa yarandı, Narıncı İnqilabın lideri arasında. Pulun üstündə Ukrayna iqtisadi problemə dirəndi. İki məsələdə Avropa vaxtında Ukraynaya qaz pulu məsələsində Rusiya Ukrayna sıxanda kömək eləmədi və bir də MV, Dünya Beynəlxalq Valyuta Fondunun Amerika Beynəlxalq Valyuta Fonduna təsir eləmədi ki, Ukraynaya biraz güzəşdə belə deyək, kredit ayırsın. Yəni, indi tutaq ki, Ukrayna Rusiya müharibə eləmədi. Fərqi nədir ki, orada da ABŞ müdafiə eləmədi. Yəni, o baxımdan, yəni, olsun ən son misal Qırğızistan misalı qutardım.
Mən, olar?
Buyurun.
Mən Mübariz müəllimi doğrudan çox istəyirəm. Mübariz müəllim çox səmimi insandı və bugünkü çıxışı da çox səmimi idi. Və əslində, mahiyyət də hakimiyyətin yanı yeritdiyi siyasətin də mahiyyəti budur. Mən də həmişə əleyhinə çıxmışam ki, Azərbaycanı tutaq ki, Almaniya ilə, Fransa ilə, İngiltərə ilə müzakirə, müqayisə edəndə. Azərbaycan hakimiyyəti siz dediyiniz kimi, bizi tutaq ki, Almaniya ilə yox, İran ilə müqayisə olunmadı. Bəli, İranda mitingə çıxan insanları qanla qaltan elədilər, İranda insanlar asıblar da, siz niyə bizi totalitar bir ölkə ilə müqayisə edirsiniz? Axı, biz Avropa Şurasının üzvüyük və demokratiya yolunda...
Yox, Azər, mən müqayisə eləmədim. Yox, siz dediniz ki, İran ilə düşmən, dedim, İran ilə biz dost olmaq üçün, İran mənə deyir, gedi məscidə aç. Məscidin yerini haram pulla alıb, haram yolla alıb da, bu qanunsuzdur. Necə? Bu bir ikincisi. İran dedim ki, mən dedim ki, bizdə 5 nəfər deyirlər ki, kimisə ad günündə döyüblər. 5000 bəlbət. Mən ayrı kontekstdə dedim. Hazır müəllim, ayrı
dediniz. Siz onu dediniz, hamımız eşitdik. Mən doğrudan sizi çox istəyirəm mübariz müəllim. Gəlin Allahın işinə qarışmayaq. Allahın evinin hansının qanunsuz, hansının qanunlu olduğunu haram və halal pula Allah özü müəyyən edəcək. Gəlin biz o işlərə qarışmayaq, biz siyasi təhlilinə məşğul olaq. Siz də dediniz, İrandan düşmən. Özünüz etiraf edir ki, Türkiyənin iki hakimiyyəti, demək Türkiyənin özündən münasibətimiz normal deyil. Bu hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda
Amma Azər bəy, siz də biraz hipokratik danışırsınız. Yəni siz bu yəni necə yəni qarışmayaq ki, kiminsə bəlkə mülkünü zəbt eləyib o yerində məscid tikirlər.
Bilirsiniz, uzun illər
Azər qurban cəzə verir bizə də. Mən mömin deyiləm. Amma nəslimiz bütövlükdə nəslimiz mömin ailədir. Mən tam səmimisə deyim, evimizə də bu dəqiqə, yəni mənim ətrafımda da oruçdan namaz qılan adam var. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Azərbaycanda məscid nə qədər az olsa, Azərbaycan bir o qədər xoşbəxt olacaq. Azərbaycanın bütün inkişaf yoluna baxın, məscidlər, molalar təsiri azaldıqca Azərbaycan inkişaf eləyib irəliyə gedib. Ha sanki, hətta mən tək Rusiya dövrünü demirəm, Çar Rusiyasının Azərbaycan işğal etdiyi dövrü demirəm, amma ondan da əvvəl orta əsr Nizaminin dövrünü götürün belə, Füzulinin dövrünü, Renesans dövrünü götürün. O dövrlərin hamısında Azərbaycanda dindarların rolunun azaldığı dövrdür. Ona görə siz nə qaydada deyirsiniz? Kimi yerdə nə yerdə?
Mən bəli, bu ayrı mövzudur. Yəni bu diskussiyalarda mən çox böyük məmnuniyyətlə iştirak edərdim Xadicə xanım, əgər bu radioda belə bilirsə. Yəni, mən özüm teologiyanı kifayət qədər dərindən öyrənmişəm, təvəzzühlərdən kənarı olsa da. Yəni, bu mövzuda İslamın, əsl İslamın, möhtədil İslamın nə verdiyini mən gözə bilirəm və müzakirə edərdik. Bizim dediyimiz indi bir qədər fərqli şeylərdir. Azərbaycan problemlərinin içərisində batır, Azərbaycan demokratik islahatlar keçirmək istəmir, Azərbaycanda jurnalistləri həbs edirlər, hətta bir qədər kobud bəslənsə də Azərbaycan hakimiyyəti artıq qərb mətbuatına da samduraq prinsipi ilə yanaşmaq istəyir. Tutaq ki, Washington Post kimi nüfuzlu bir qəzetdə bir yazı çıxdı, bu yazıya münasibətimiz pis, yaxşı ola bilər və biz artıq başladıq əlliklə ona qarşı hücum eləməyə. Mən Azərbaycan hakimiyyətində təhlif edərdim ki, Washington Post-un redaktorunda cibinə nə iş atıb Qənimət Zahidovun yanına göndərsin. Bilirsiniz, belə çox üzr istəyirəm. Artıq azadlıqdadır.
Qoy Azərbaycana gəlsin.
Gələn kimi, hə, belə üsullarla olmaz. Dindar kəsimi düşmən edirik. Dünyaviləri özümüzə düşmən edirik.
Məqam burada bu rəsmi mediada Washington Post qəzetində olan tənqidlərin üslubudur. Yəni Washington Post-da nəyin yazıldığını demirlər, amma o yazılma halını pis deyirlər. Bu çox maraqlıdır.
Yazım, biz demokratiyadır. Əgər biz demokratiyadan danışırıqsa, bütün bunlara dözməliyik. Əgər biz qərb ilə integrasiya yolunu seçmişiksə, biz Nabuka proyektinə ölü deməməliyik, biz NATO və digər bloklara üzv olmalıyıq.
Geri gəlmişkən prezident o məsələyə də toxunub çıxışında. Amma bu arada mən o mövzuya keçməmişdən əvvəl Azərbaycan sizə elə sual var. Siz niyə Birləşmiş Ştatları müdafiə edirsiniz? ABŞ məhz Qarabağ məsələsinə görə Azərbaycana təzyiq edir. Biz hamımız buna qarşı olmalıyıq. Fazil yazır bunu.
Çox sağ olsun Fazil bəy. Çox maraqlı sualdır. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəlkə də ən çox tənqid edən jurnalistlərdən biriyəm. Ancaq tam səmimiyyətlə deyirəm ki, ABŞ-ın və başqa ABŞ-ın müttəfiqlərinin Azərbaycana təzyiqi Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı deyil. Azərbaycan bir çox beynəlxalq layihələrə qoşulmalıdır ki, bu Rusiyadan regionun asılılığını aradan götürür. Azərbaycan həmin proyektlərə qoşulmaqdan imtina edir və odur ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq edirlər. Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması, demokratik təsisatların günü-gündən məhv olunması, vətəndaş cəmiyyətinin günü-gündən məhv olunması isə təzyiq üçün imkanlar yaradır. Yəni, cənab prezident bu yaxınlarda belə bir çıxış eləmişdi ki, biz yəni təzyiq danışan ölkələr unutmasınlar ki, biz onlarla təzyiq dilində danışa bilərik. Bilirsiniz, çox sevdiyim jurnalist Mirşahinin vaxtı ilə bir haradasa 5-10 il bəlkə bundan qabaq maraqlı çıxışı var idi. Ondan soruşanda ki, ən böyük arzunuz nədir? Demişdi, valla, mən bir vətəndaş olaraq ən böyük arzum odur ki, nə vaxtsa Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibə elan eləsin. Artıq biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə təzyiq dilində danışa bilərik. Biz Rusiya ilə təzyiq dilində danışa bilərik. danışa bilərik. Bilirsiniz, bu siyasətə yenilik gətirilir.
Azərin fikrini gücəndirmək istəyirəm. Mənim elə o fikrin ünvanı abuş deyildi.
İlqar Hüseyin deyir ki, mən də Cənab İlham Əliyevin xarici siyasətini bəyənirəm və dəstəkləyirəm. Bu arada başqa bir dinləyici, bilmirəm, Kamil yazıb yoxsa Camel yazıb, amma belə bir imzası var. Nədən danışacaq ki, köhnə variantlardır, 17 ildir danışırlar TV-də. Əsas odur ki, iclasdan sonra nə danışırlar. Televiziyada nə danışdığını sonra həyatımızda, cəmiyyətimizdə hiss etmirik, amma İclasdan sonra danışıqlarını bilməsək də, sonrakı həyatımızda, cəmiyyətimizdə bir bariz nümunəsini görürük. İndi də nə tapşırıqlar olub, bugündən görəcəyik. Belə fikirlər var və başqa bir çox uzun yazıb Əli Məmmədovun şərhini oxuya bilməyəcəm. Və bu arada Şəmsuvarlı Ərdəbildən yazır. İlham Əliyev bütün tezisləri aprelin 1-də səsləndirsəydi, daha yaxşı çıxardı. Çünki Azərbaycan xalqı İlham müəllimin tezislərini aprel zarafatı sayır. Şah İsmail imzalı bir nəfər yazır ki, YAP funksionerləri hər vaxt müxalifəti və müxalifət qəzetlərini hər şeyi qara görməkdə qınayırlar. Azərbaycanda olan inkişafdan xarici və daxili siyasətin uğurlarından danışmamaqda, qəzetlərdə işıqlandırmamaqda suçlu sayırlar. Normal cəmiyyətdə isə bu belə qarşılanmamalıdır. Bir qədər ixtisar eləyim bu qəbildən fikirləri. Mən də öz növbəmdə müxalifətçi olaraq, yazır Şah İsmail, Mübariz Əhmədoğlu cənablarından sormaq istəyərdim. Mübariz müəllim, neçə illərdir indiki iqtidarın xarici siyasət kursunu bəyənib tərifləməklə məşğulsuz? Bu illər ərzində indiki iqtidarın xarici siyasətində xətaları oldu mu? Sizin fikrinizcə olduqca
hansılardır? Belə bu günlərdə var. Bayaqları mən dedim ki, indiki xarici siyasət belədir ki, hökmən idi, yəni atmalsan. Yəni bunu kabinetlərdə və yaxud kitab, dəftər, kompüter arxasında formalaşdırmaq mümkün deyil. Bayaq elə Azər müəllim də deyək ki, ayrı kontekst vermək istədi. Elə həmin Azərbaycanın apardığı xarici siyasətə verilən reaksiyadır. Yəni sən xarici siyasət aparırsan, Azərbaycan elə bir regionda yerləşib, məsələn, bir cür apardığın siyasət başqa bir dövləti qan eləmir. Və yaxud mən bayaq dedim, bizim tarix biz boyu ən yüksək qiyməti biz ABŞ-dan almışıq. Mən ABŞ-ın o rəsmi mövqeyini çox yüksək dəyərləndirirəm. Amma sözün açığı, həm ABŞ tərəfdən mən görmədim o hərəkətlərin dalını gəlməsini. Eləcə də bizim hökumətdən də mən görmədim ki, o boyda ənamdır, onu deyək ki, bir stimullaşdırmaqdan ötürü nəsə bir addım atsın ki, ABŞ-ın yadından çıxmasın, ABŞ doğrudan da gəlsin, o kostümü geyindirsin bizə, biz Qafqaz, ondan sonra Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq regionunda, yəni doğrudan da, əslində bugün Azərbaycan dilində 9 milyon başa düşülür, Azərbaycan Respublikası 9 milyon nəfərdən ibarətdir, amma siz götürsəz, ümumilikdə Azərbaycan xalqını, bu 50-52 milyon nəfərə yaxındır, bu yəni biz bütün bir xalq olaraq doğrudan da ABŞ-ın dediyi o kostümü geyməyə hazırıq, yəni dövlətimizdə mən görmədim ki, o işin dalısınca gitsin, onu biraz stimullaşdırsın. İndi özür istəyirəm, bu ekspromt verilmiş sualdır. Nə qədər desəz mən, deyək ki, misal üçün, buraxılmış, deyək ki, səhvlərdən danışa bilərəm. Amma, yəni, özür istəyirəm. Bu səhvlər, elə bayaqdan danışıram da. Amma, yəni,
söhbət... Çox mücərrət danışdınız, kostüm giymədi, olmadı.
Konkret, yəni, kostüm məsələsini deyirəm. İstəyirəm, ABŞ o boyda Azərbaycana gözəl ənam verdi, deyir, Azərbaycanı Yaxın Şərq Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz regionunda strateji müttəfiqi hesab edirəm. Niyə Azərbaycan hökuməti getmədi o ideyanı daha da real həyata keçirməkdən ötürü?
Və daha bir sual var Mübariz müəllimə. Mübariz müəllim, sizin və bir neçə siyasi şərhçilərin hesablamalarına görə artıq Ermənistan dövlət kimi məhv olmalı idi. Amma göründüyü kimi böyük dövlətlər Ermənistanı çətin vəziyyətdən çıxarmaq və inkişaf etdirmək siyasəti yürüdür. Sizə elə gəlmirmi ki, Ermənistanın xarici siyasəti bizimkini çoxdan ötüb keçib? Ən qorxulusu odur ki, ABŞ və Avropa ölkələri Qarabağın müstəqilliyini tanıyar və bizim də buna cavab verəcək nə hərbi, nə də ki, siyasi gücümüz var. Bəlkə həqiqəti deməyin vaxtı gəlib çatıb, cavabınıza görə təşəkkür, Samir yazır.
Həqiqət o nəyi deyir, mən bilmirəm. Yəni, onun özünün belə deyək, həqiqəti var. İstəyir ki, mən onun həqiqətini deyim, mən də onun həqiqətini bilmirəm. Həqiqət ondan ibarətdir ki, mən Erməni Arxanlı Bermənin gücünün danışa bilmərəm. Bizim eləcə də elə bu təxminən o görünür dinləyicidə təxminən o fikirlərə belə deyək də uyan adamların içərisindədir. Ermənistanın bir dənə böyük üstünlüyü var. O üstünlük bizdən üstünlüyü, onun dinindədir. Bir, Ermənistanın ən böyük problemi də onun özündədir, xaricdə deyil.
Ermənistan... Çox maraqlıdır, bayaqki tezisindən biraz belə üstünlük təşkil etmir. Yəni, mən tamamilə yəni, abstrakt olarım, yəni sırf belə şeytanın vəkili olmaq istəyirəm bu halda və belə bir siz deyirsiniz ki, Ermənistana din kömək eləyir və deyirsiniz ki, Azərbaycan dindən uzaqlaşmalıdır ki, xoşbəxt olsun.
Və nə ziddiyyət var ki? Mən də deyirəm ki, biz öz yaxşı, dinimizi içərimizə saxlaya-saxlaya Avropaya tərəf getməliyik. Onlarınsa dini ilə birbaşa Avropanın öz dinidir. Onlar da dinin şirdə-şirdə Avropaya tərəf gedir. Mən üzr istəyirəm. Yəni, mən yenidirəm, müminəm, nəslimiz, kökümüz, hamısı, özüm də bu dəqiqə. Amma yəni, Azərbaycanın inkişafı Avropaya tərəf getməkdədir. Bunun adı yoxdur ki. Amma Ermənistanın problemi nədədir? Ermənistanın, yenidirəm, problemi bizim vaxtı ilə millətçilər bir şuarı vardı, deyir, Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur. Nə qədər aforistik görünsə də, belə də ki, yəni mən o şuarı dəyişirəm, demək istəyirəm həmin dinləyiciyə ki, mənim öz inamımdır bu. Erməninin ən böyük düşməni erməni özüdür. Mən ermənini tədqiq elədiyicən gəldiyim nəticə, ən böyük nəticələrdən biri də bax bundan ibarətdir. Qaldı ki, Ermənistan dövləti yəni bir neçə dəfə ölüb, dirilib, bəli, o sual dəfələrlə sindifirdə mənə verilib, bəli, həmişə lazım olan momentdə iri dövlətlər ora həyan tutub. Amma qaldı ki, Dağlıq Qarabağ müstəqilini tanınmağına bu mümkün deyil, mümkün deyil. Yəni, 89-cu ildə ABŞ senatının iki dənə qərarı oldu. Demək, Dağlıq Qarabağın təhlükəsini təminləməkdən ötürü Qarbaçova senat ultimatum verir. Və bir də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyin tanınmasına hazırlaşmaq uğrunda eyni qətnamədə, deyək ki, iki dənə qətnamədir, hər iki təxminən eyni məzmundadır. Amma indi bugün ABŞ Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağı da Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonu da Azərbaycanın tərkib hissəsi sayır. Rusiya, üzr istəyirəm, Pandora yeşiyini açsa bilməz. Ona görə bunu tanımağa mümkün deyil.
Və mən istəyirəm bu arada biz Nabuko'ya da bu cəlb
edək. Nabuko'nun mahiyyəti əgər Avropaya qaz çatdırmaqdırsa, mən dünən indi biraz bundan qabaq sevinə-sevinə dedim ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya, Gürcüstan bizim canımız, yerimizdir. Gürcüstan üzərindən biz qazımızı çatdırdıq Avropaya. Bu yeni marşrutun illik gücü 7-20 milyard kubmetr arasıdır. Öz gücümüzə 7 milyard kubmetr ildə daşıya biləcəyik. Avropa investisiya qoysa bu layihə, ildə 20 milyard kubmetr. Nabuko isə cəmi Azərbaycan 16 milyard, 8 milyard kubmetr qazın hesablanmış layihədə qurban olum. Yenə deyirəm, Nabuko nəyər mahiyyəti sırf Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, nə bilim Yunanistan, İtaliyadırsa, bu ayrı məsələ. Yox, Nabuko'nun mahiyyəti Avropaya qaz çatdırmaqsa, Azərbaycan qazını Avropaya verir.
Və o fikirlə də biz məncə diqqətsiz qoyduq ki, İlham Əliyevin bu Amerikada, Vaşinqtonda olan sammitdə iştirak etməməsi necə təsir edir Qarabağ diplomatiyasına?
Bu, təbii ki, bir mənalı təsir edir. Bu, sammitdə tutaq İlham Əliyev getsə, təbii ki, böyük problemlər həl olunmayacaq. Ancaq bu, bir göstəricidir. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hələ öz səfirini Azərbaycana təyin etməyib. Bu da bir göstəricidir. Bu, şantaj dili də danışmaq istəyən Azərbaycan hakimiyyətinə Vaşinqtonun göstərdiyi bir təpkidir. Bu ABŞ-ın beynəlxalq institutların hər tənqidinə qarşı qara gürüş çıxışları təşkil etməyin, bu kampaniyanı aparmağın bir nəticəsidir. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinə vurulan bir şillə idi və çox təəssüf ki, Azərbaycan artıq beynəlxalq imici də darmadağın olmağa başlayır. Mən istərdim bir cümlələ mübariz müəllimin də bir fikrinə münasibət bildirim. Yəni, Nabuko, əlbəttə ki, iqtisadi baxımdan hesablasaq, bəlkə də o qədər də uğurlu proyekt deyil. Ancaq söhbət burada Avropanı Rusiyanın qaz şantajından qurtarmaqdan gedir və bu artıq Rusiyanın diz çökdürülməsi üçün, Qərb üçün, Amerika üçün son dərəcə mühüm bir proyektdir və mən düşünürəm ki, bu mühüm proyektdə biz iştirak etməliyik. Və bir məsələyə istərdim ki, bir mənalı münasibət bildirinsin. Ta ki, bugün Türkiyə hakimiyyəti Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün az qala xori dildə desək yalvarır. Çünki bilir ki, qərb yeni elm deməkdir, qərb yeni texnologiyalar deməkdir. Rusiyanın texnologiyaları köhnəlib, Rusiyanın artıq maliyyə imkanları tükənibdir və bir gün biz Rusiya ilə yox, qərb ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, demokratik dünya ilə əməkdaşlıq etsək, bu yeni texnologiyalar, yeni elmin alətlər deməkdir, bu demokratiya deməkdir. Rusiya üçün heç vaxt maraqlı olmayıb da Azərbaycanda jurnalisti, baş redaktoru nəşət çəkdiyinə görə həbs edilirlər ya yox. Ancaq bu
Türkiyə üçündür.
Türkiyə üçün də çox təsir. Türkiyə üçün artıq bilirsiniz artıq bu
biz bir özümüz, əhəmiyyət kəsb edir. Bayğın sözün əvvəldə dedi ki, özümüzü inkişaf elətdirib səviyyəmizi artırmaqdır. Onda özümüz ən yaxşı müdafiə sistemi
bir özümüz təşkil edir. Xadicəm, burada bir məsələ Azərbaycanla çox qısa və qutarım, bitirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Bakıda idi və həmin günü insanların sərbəst toplaşma azadlığı pozuldu. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya münasibətidir və bu dəyişməyəcək. Bu barədə qarşı fikirləşməlidir.
Xəzi xanım, qoy bircə kəlmə, yox, bunun axırınız dediyinə işim yox. Yəni, o səfərə, abşə dəvət olmamaqla bağlı, yəni, tamam belə deyək, yəni, o yəni, müstəqil interpretasiyadır. Erməni rəsmlərinin fikrincə, ABŞ İlham Əliyevi dəvət eləmədi ki, maniyyəsiz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini normallaşdıra bilsin.
Bu arada Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi Terry Davidson cavab verib Əli Həsənovun ittihamlarına, amma bu barədə 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra eşidəcəksiniz, əziz dinləyicilər, əgər xəbərlər proqramında eşitməsəniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.